ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო და მარათონის პირველ სტუმრებს წარმოგიდგენთ. ესინი არიან ფარიკაობის სამყაროდან. თქვენ არაერთხელ შეხვდებით საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს დათო სახვაძეს, დავით სახვაძეს და ყავს კიდევ სტუმრად ახალგაზრდა, როგორც მეუბნებიან სპეციალისტები, ძალზე პერსპექტიული სპორტსმენი საბა სულაბერიც.
სულამანიძე.
სულამანიძე, უბაცრავად, უბაცრავად. იმდენ სულაბერიძე. ო, კი, არა, გორგეცენა. რა მინდა გითხოთ ახლა? ეს ახალგაზრდა კაცი, რომლის გვარი სულამანიძე და სულაბერიძე ამერი ერთმანეთში წარმოადგენთ უფრო კარგად.
მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა უღებეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღესასწაული თბილისელებს, თბილისობას ულოცავს უყველას, თბილისის მოქალაქეებს, მთელ საქართველოს, ჩვენი დედაქალაქის დღესასწაულს. რაც შეეხება საბა სულამანიძეს, იგი გახლავთ ახალგაზრდებში ევროპის ჩემპიონატის მესამე პრიზიორი გუნდურ ასპარეზობაში, შარშან ჩვენმა გუნდმა თბილისში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი აიღო და ასევე შარშან წინ მან ევროპის ჩემპიონატზე პირად შეჯიბრებაში მეშვიდე ადგილი დაიკავა ახალგაზრდებს შორის. სემ პერსპექტიული მოფარიკავეა, მისგან ფარიკაობის მესვეურები მომავალშიც დიდ შედეგებს ველით. წელს მას აქვს ძალიან ისეთი ღონისძიებები, ბოლო წელი აქვს იუნიორების ასაკში, წინა აქვს ევროპის ჩემპიონატი იუნიორებში და მსოფლიოს ჩემპიონატი იუნიორებში, რომელიც შესაბამისად 2015 წლის აპრილში და მაისში გამართება ბურში, საფრანგეთი და ნოვისადში, სერბეთი. შეგო ნახოთ, ემზადება.
აჰა. საბა, მითხარი აბა ახლა რომ ესეთი უზარმაზარი ღონისძიება იყო თბილისში, ესეთ დიდი შეჯიბრება უჩვეულო მასშტაბური, შენ და შენი მეგობრების შესახებ ასევე მეტად პერსპექტიული თუნდაც ბაზაძეები ვახსენოთ, რა ვიცი, როგორ შეაფასებ? რას
მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. იცით რომ უმასპინძლებ თბილისში მსოფლიო თასს დიდებში და 4-ვე ნაკრების წევრი, კარგად გამოვედით, 64-ში შევედით, იქიდან ბექაპაზაძე 32-ში შევიდა. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია უკეთეს გამოსულიყავით. თუმცა ყველაფერი წინ არის, ახლა იწყება სეზონი და ჩვენ ველოდებით სხვადასხვა შეჯიბრებებს და იქ აუცილებლად უკეთესად გამოვალთ.
ძალიან კარგი.
და გამაგიაროთ გუნდურში იასპარეზეს წყვილად ბიჭებმა. 23 გუნდი მონაწილეობდა გუნდურ პაექრობაში. პირველი შეხვედრა მათ მე-16 ფინალში ეგვიპტის გუნდი დაამარცხეს 55-38. ეგვიპტის გუნდი მე-14-ა დღეისათვის რეიტინგში. შემდეგ მერვეთ ფინალში შეხვდნენ კორეის გუნდს. კორეის გუნდი მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონია, მე-6 ადგილზე იმყოფება მსოფლიო რეიტინგში. თანაბარ ბრძოლაში და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი გუნდის ლიდერი, კორეის გუნდის ლიდერს ჯობნის 10 თავით და მან ესეს დაამტკიცა კიდევაც პირად შეხვედრაში, სანდრო ბაზაძემ 5-1 მოუგო გუბორგილს, თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდნენ კორეასთან ბიჭები. შემდეგ უკვე უკრაინას უძლიერეს გუნდთან მე-12 ადგილზეა უკრაინის გუნდი, 55-43 გამარჯვეს. ჩინეთთანაც იგივე ანგარიში, ჩინეთი მე-9 ადგილზეა მსოფლიო რეიტინგში და ბოლოს შეხვედრა მე-9 ადგილისთვის ირანის გუნდს 55-44 მოუგეს და საბოლოოდ 22-დან მე-19 ადგილზე გადაინაცვლა ჩვენმა გუნდმა რეიტინგში და ველოდებით კიდევ პირველი ეტაპი იყო ეს, პირველი შეჯიბრება იყო ამ ახალ სეზონში. წინ გვაქვს ბუდაპეშტის მსოფლიო თასი და აი ველოდებით უფრო ცეს.
ჯერ ვიდრე გადავედოთ მაღაზე, მითხრა დაასახლეთ მაგუნდის წევრები თუ შეიძლება.
საბა სულამანიძე ჩვენი სტუმარი, სანდრო და ბექა ბაზაძეები და მიხეილ მარდალეიშვილი. კი, თქვენი ცი სანდრო ორგზის ევროპის ჩემპიონია ახალგაზრდებში, ბექა ახალგაზრდებში პირადში მესამე პრიზიორია და მიხეილ მარდალეიშვილი მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე პრიზიორია კადეტებში.
ვახსენოთ, ვათი მწვნელი ძვარი.
ვათი მწვნელი, საქართველოს დამსახურებული მწვნელი, მერაბ ბაზაძე, რომელიც ნამდვილად სტრატეგია ფარიკაობის, წინ უდგას გუნდს, მიყვება მას, მიუძღვის. დღეისათვის ესენი გადასული არიან სასწავლო შეკრებაზე, რომელიც ტარდება პარასპორტის განვითარების ახალაშენებულ ცენტრში, იქ მათ ყველანაირი პირობა აქვთ, როგორც სავარჯიშო, ასევე რეაბილიტაციის და ემზადებიან იქ მომავალი ღონისძიებებისათვის და მომავალი შეჯიბრებისათვის.
დავით, ახლა მე რატომაც გონია, დარწმუნებული ვარ თითქმის, რომ ჩვენ ამ საუბარს უსმენენ ფედერაციის პრეზიდენტი არჩილ გოგილიო და საპატიო პრეზიდენტი იური ოსიპოვი. მე სამწუხაროდ ის დღეები ძალიან ისე მოხდა, რომ ძალიან გული და მძლარი ვიყავი თბილისში, მაგრამ გაზეთში ნახე მათთან ინტერვიუ და ისე მორიდებულად თქვეს, რომ ძალიან კმაყოფილი წავიდა სტუმრები და ჩატარდა უმაღლეს დონეზე ეს შეჯიბრება. აი ამ შეჯიბრების შესახებ, ამ თბილისის შეჯიბრების შესახებ,
რა თქმა უნდა, თუ შეიძლება უკვე ცივი გონებით თავიდან დავიწყოთ ეს ყველაფერი, თუ როგორ მოხდა, რა უმოკლეს დროში მოხდა. პირველად ამ ღონისძიების თბილისში გადმოტანის საკითხი დადგა ივნისის თვეში ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის ყრილობაზე, სადაც ევროპის ქვეყნებმა განაცხადეს, რომ ისინი ტუნისში იყო დაგეგმილი ეს ღონისძიება, ტუნისში არ გაემგზავრებოდნენ. შემდეგ უფრო აქტუალური თემა გახდა ეს ბაქოში პირველ თამაშებზე და ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტმა ბარტონმა ფრანტიშეკიანდამ წერილიც მიწერა საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს, რომ არ არიან მზად ევროპელები ტუნისში გასამგზავრებლად. დადგა საკითხი სამსოფლიო ფარიკაობის ფედერაციაში მისი სხვა ქვეყანაში ჩატარების თაობაზე. ბატონიანდა აგვისტოს თვეში თბილისში იყო ჩამოსული, შეხვდა სპორტის მესვეურებს, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ბატონ ტარიელ ხეჩიკაშვილ, ჩვენ ფედერაციას და ჩვენ ერთობლივად სპორტის სამინისტროსთან ერთად წარმოადგინეთ წინადადება, რომ გვემასპინძლა უმაღლესი დონის მსოფლიო თასის გათამაშებისთვის. ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, უკვე საერთაშორისო ფედერაციის გადასაწყვეტი იყო და სექტემბრის პირველ რიცხვებში მივიღეთ ჩვენ პასუხი, რომ ჩვენ ვართ მასპინძლები ამ ღონისძიების. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, მთლიანად ჩვენი ფედერაციისთვის. რა თქმა უნდა, უმოკლეს დროში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან ერთად მათ მოიძიეს ფინანსები დამატებითი, ქალაქ თბილისის მერია დაგვეხმარა, მთლიანად ჩვენი ფედერაცია უმოკლეს დროში ერთვეში მოხდა ამ ღონისძიების ორგანიზება. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ თქვენ ახსენეთ ბატონი არჩილ და ბატონი იურა, დღე და ღამე მათ არ ეძინათ, როგორც ჩვენი ბიჭები მუშაობდნენ და აკეთებდნენ ინსტალაციას, უკვე ბოლო დღეებში დარბაზის ინსტალაციას აკეთებდნენ, თავიდან ბოლომდე ჩვენ გვერდში იყვნენ და ყველა ძალიან განვიცდით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლა უმაღლესი დონის ტურნირს უმასპინძლეთ ჩვენ. წარმოიდგინეთ, მსოფლიოს 32 ქვეყნის 156 მონაწილე, აქედან 32 მსოფლიო რეიტინგის პირველი, ერთადერთი კაცი არის 32-დან, კორეელი, კორეის გუნდის მეოთხე ნომერი, რომელიც ტრანგირებული იყო, დანარჩენი ყველა იყო ადგილზე. გარდა ამისა, გვერდზე დაგვიდგა შპს აგრიკომი, კინოთეატრი რუსთაველი და უმოკლეს დროში ჩვენ უმასპინძლეთ ამ ღონისძიებას. ასე ვთქვათ, ფარიკაობის პრინციპით ყველა ერთისათვის და ერთი ყველასათვის, მთლიანად ჩვენმა გუნდმა, თქვენ მოგეხსენებათ, აქ სპეციალური აპარატურა არსებობს ფარიკაობისთვის და არასპეციალისტი იმ აპარატურას ვერც გააწყობს, ვერაფერს ვერ გაიგებს აბსოლუტურად. ბიჭებმა, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმის დონეზე ჩვენმა მწვრთნელებმა, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონებიდან გახლავთ, მოახერხეს ყველაფრის ორგანიზება, უმოკლეს დროში ყველაფრის გაკეთება. ბატონი არჩილი ბოლო დღეს ღამის 12 საათამდე ჩვენთან იყო და გულშემატკივრობდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერსად ვერ წავიდოდით, სანამ ბოლომდე არ იქნებოდა ფარიკაობის დარბაზი გაწყობილი, ინსტალირებული, სპეციალური წიგნი არსებობს, რომლის მიხედვით სტანდარტებით უნდა იყოს ეს დაცული. მინდა ასევე დიდი მადლობა გადაუხადო სპორტის ახალი სასახლის დირექციას, მისი დირექტორის ბატონ ლევან ტარკაშვილის ხელმძღვანელობით. მან მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, გვერდზე დაგვიდგენ აბსოლუტურად, რომ ღონისძიება უმაღლეს დონეზე ჩატარებულიყო.
ესე იგი, თქვენ თქვით ყველაფერი და მოამზადეთ ნიადაგი იმისათვის, რომ ველოდებით კიდე უფრო დიდ ასპარეზობას და უფრო უკეთესად რო იყოს და ისე სასახლის დირექტორი გახარებული შეხვდეს ახალ შეჯიბრებას. მართალია, გულში ხო იგედოთ
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ველოდებით უკვე დეკემბრის თვეში კონგრესი ტარდება საერთაშორისო ფარიკაობის ფედერაციის ჩინეთის ქალაქ გვანჯოუში სადაც ალბათ სავარაუდოდ ეს ღონისძიება ისევ ჩაიდება კალენდარში და მისი ორგანიზება მოგვიწევს ისევ ჩვენ თბილისში უკვე 2016 წლის ოქტომბრის თვეში და ყველაზე მთავარი რაც არის ყველაზე მთავარი ღონისძიება 2017 წლის ივნისში ჩვენ თბილისში უნდა უმასპინძლოთ ევროპის დიდების ჩემპიონატს და საარჩევნო საანგარიშო ყრილობას. ესეც რა თქმა უნდა ჩვენი ფედერაციისთვის მთლიანად ძალიან დიდი გამოწვევაა და დიდი პატივია.
აი ასპარეზობის, აი ოსტატობის მხარე ესე იგი ეს რაც აჩვენეს ახალგაზრდა მოფარიკავებმა. ეს მაქსიმუმი იყო იმისათვის რომ ეჩვენებია ყველასათვის, ყველა სპეციალისტისათვის, რომ ფარიკაობა ძალიან წინ მიდის. იყო საკმარისი, ხო? და მე მაინტერესებს ამას სამას ვკითხავ ახლა. როგორ ათქო დიდი მანძილია თქვენსა და იმ უცხოელებს შორის, რომლებსაც თქვენ გაჯობეს და თქვენზე წინ გავიდნენ. როგორ ფიქრობთ? და რა გაკლიათ ამისათვის, რომ კიდე უფრო წინ წავიდეთ?
დიდი მანძილი უფრო ბევრი შრომა გვაგვია, რომ ბევრი უნდა ვივარჯიშოთ იმისთვის, რომ მათ დავეციოთ და გადავასრულოთ. ჩემი აზრია ესე.
აი ჩამორჩენა რაში გამოიხატება, თქვა. შრომა ერთია, მაგრამ აი თქვა კომპონენტებია უამრავი. ასაგურველია პარიკაობას, ხო? სისწრაფე, თვალი, რა ვიცი, რეაქცია, ის მრავალფეროვნება იმ ილეთების ხომ მართალია? ხო, აი და რაშია
გამოცდილება პირველ რიგში
გამოცდილება
და ფიზიკური მომზადება ალბათ
ეს ყველაფერი ახალგაზრდისათვის მისაღწევია
მე დავამატებს რომ გუნდი არის ახალგაზრდული როგორც ხედავთ მისი წევრები საბა სულამანიძე ჯერ კიდევ იუნიორია მიხეილ მარდალიშვილი შარშან გამოვიდა იუნიორების ასაკიდან სანდრო ბაზაძე შარშან წინ და ასე რომ ამ ბიჭებს წინ პერსპექტივა ძალიან დიდი აქვთ წინვალესი მწველი ყავთ გვერდზე მამას და მწველიც და ჩვენ ალბათ უფრო აქცენტს ასე ვთქვათ ამ გუნდური იმით გაკეთებული იქნება 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადისთვის, ოდესაც ესენი უკვე პიკში იქნებიან თავისი ასაკითაც, თავისი ფიზიკური მდგომარეობითაც და ყველაფრით აბსოლუტურად.
დავით, რადგან ახლა საბა თქვა რომ ეს ფიზიკური მომზადება და ესე ხშირი ვარჯიში, უფრო ხშირი ასპარეზობა, ახლა თქვენი მოფარიკა თქვენი ფედერაცია მეცნიერულ საინტერესო ასპარეზობას ატარებს უფრო უმცროსებისათვის, ხომ მართალია? ამაზე რას გქვი?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, დღეს ზესტაფონში ტარდება საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის სიმონ საყვარელიძის სახელობის ტურნირი, რესპუბლიკური ტურნირი. ეს გახლავთ უკვე მეორედ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ორგანიზებით და ჩვენი თანადგომით, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით რესპუბლიკურია და ალბათ გაისიდან უკვე გახდება საერთაშორისო. მონაწილეობენ 2001 და უფრო 2001 წელში დაბადებული სპორტსმენები და უფრო პატარები. მე როგორც ვიცი, წარმომადგენლობითია ჩვენ სამწუხაროდ ვერც ფედერაციის პრეზიდენტი, ვერც საპატიო პრეზიდენტი და ვერც მე ვერ წავედით ზესტაფონში რაღაც მიზეზების გამო. იქ გახლავთ ტურნირის ორგანიზატორი საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციიდან, ქალაქ თბილისის ფარიკაობის ფედერაციის პრეზიდენტი და ზესტაფონის წარმომადგენელი როსტომ აბაშიძე და ასევე ფედერაციის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი ზაზამ ჭედლიძე.
ეხლა მეგონი როსტომი ხაზზეა და შეიძლება გაესაუბროთ რა ხდება ზესტაფონში, წვეილს თოვს ფარიკა ბილიკებზე რა ხდება?
სასიამოვნოა როსტომ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო დავით, მოგესალმებით ყველა ჩვენს მენელს. ეს დუში დაიწყო შეჯიბრი ტურნირი ბატონ სიმონ საყვარელიძის ტურნირი და უში დაიწყო ხმელი მოფარიკავები ასპარეზობდნენ პატარა უმცროსი და პატარა ასაკის უმცროსი ასაკის ბავშვები. გაიმარჯვა ვაჟებში ვახტა გარჩვაძე, რომელიც პირველი ადგილი აიღო და გახდა თასის მფლობელი. გოგოლებში ზესტაფონელი გახდა ნინი ნიხაბაძე. ასე ტარდება. დღეს არის რაპიდით მოფარიკავები ასპარეზობენ. დაიწყო უკვე შეჯიბრი და კარგად მიმდინარეობს, ბავშვების ნაყოფილები არიან, პირველში გვინდა ცელი მუნიციპალიტეტის ესტაფონის გვესწრება ამ შეჯიბზე და უკვდით დიდ მადლობას, რომ ესე კარგად და ორგანიზებულად ატარებენ ესენი ამ შეჯიბს. ჩვენ თბილისიდან ჩამოსულებულად და ნაყოფილებულად ჩვენი ქალაქის თბილისის მერიის მათ დაგვაფინანსეს, გამოუშვეს ეს ბავშვები და
არიყობდნენ. როსტომ, თუ შეიძლება წარმომადგენლობაზე გითხარი, რამდენი სპორტსმენია სულ თლიანად
გუშინ დღეს ხვალ მოგეწყობდეს სადღაც 40 ბავშვამდე. ასევე დღეს და ხვალ კიდევ დაშნაში გვაქვს შეჯიბრი, ალბათ ასევე რამდენი ბავშვი იქნება მონაწილეები. ჩამოსულები არიან ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი და თბილისი და რა თქმა უნდა ზესტაფონის ადგილობრივი.
დიდი მადლობა როსტომ ჩართვისათვის. და გისურვებთ წარმატებებს.
ნაიბა ორი სიტყვა არ თქვა, მე ვერ გულთქვი. სიმონ სამაროვი შეიძლება საერთოდ პირველად გაიგონეს, არ მგონია ხა. შეიძლება რადიო თავისუფლების მსმენელებმა რაღაც ხშირად აღსაზრდით ხოლმე.
კი, რა თქმა უნდა, მე თქვენთან
მასშტაბით ხოლმე გავოდიოდა მაშინაც სიმონ სამაროვის ლაბორატორიაში და ეს იყო იუნკერი დაპატიმრებული, გადასახლებული, ჩამოვიდა თავისუფლების ზესტაფონში გადასახლების მერე და არჯერა თხოვნ, როგორ ერთმა ახლა სპორტის სამასინად სპორტის ერთმა მოღვაწემ დღევანდელმა საშუალო ასაკის კაცმა, როცა უთხარი რომ ზესტაფონი გამოდიოდა დამოუკიდებლად გუნდად საბჭოთა კავშირის პირველობაზე, თითქმის არ დამიჯერა. და ძალიან კარგია რომ მის სახელს ესე ინახავთ და კიდე აპირებთ ჩაატაროთ მის სახელს ეს თასი ხო ნოემბერში.
და მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა ეს კაცი მართლა ზალიან ისეთ თავდადებული კაცი იყო ფარიკაობის
საოცარი კაცი.
საოცარი პიროვნება, თხილის და ბროწეულის სკნელებით, ასე ვთქვათ, ჯოხებით, ჯოხებით ავარჯიშებდა ბავშვებს და მისმა გაზრდილა სპორტსმენებმა საერთო კავშირის პირველობაზე მეც სამოუკიდებელი გუნდი ზესტაფონის სახელით მესამე ადგილი დაიკავეს. ქალაქ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს დიდი მადლობა, რომ ასეთ ღონისძიებას ჩაუყარა სათავე და ის იმედი გვაქვს, რომ ერთადგომით გაიცათ უკვე საერთაშორისო ტურნირი გახდება ეს ბავშვებში. რაც შეეხება მომავალ ბატალიებს, 6-8 ნოემბერს ზესტაფონში ჩვენ ვატარებთ საქართველოს თასის გათამაშებას. ეს ყოველწლიური გათამაშებაა და ჩვენი რეგლამენტით აქ შესაძლებელია რომ უცხოელი ქვეყნის წარმომადგენლებიც დაუშვათ. დღეისათვის წინადადება გვაქვს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, რომ სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას და რა თქმა უნდა ჩვენი სპორტსმენებისთვისაც ძალიან კარგი იქნება, წარმომადგენლობითი იქნება და
ჩვენ ბევრი დრო აღარ რჩება უკვე ჩვენი საუბრისაც, მაგრამ ეხლა მე რა შეიძლება ისეთი
აი ხო ამ შემდეგ რა თქმა უნდა მანამდე ზესტაფონამდე გუნდი 29 ოქტომბერს მიემგზავრება მოხმალავეები ბუდაპეშტში. ეს არის კალენდრით მეორე ევროსოფლეთასის გათამაშება. პირველი იყო თბილისში, შემდეგია ბუდაპეშტში. იქაც რა თქმა უნდა ჩვენ მათგან შედეგებს ველოდებით. იცით, საოლიმპიადო წელია, სალიცენზიო ქულები გათამაშდება. ხოლო დეკემბრის პირველ რიცხვებში უკვე ბოსტონში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის გრან პრი. მსოფლიოთას გათამაშება, ო გრან პრი. აი ესეთი ღონისძიებებია წინ დაგეგმილი, ასე რომ შემოდგომა და ზამთრის პირველი თვე ძალიან დაძაბული გველის ქართულ ფარიკაობას და საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციას. ჩართული ვართ მთლიანად ღონისძიებებში. იმეც ვიტოვებთ, რომ ჩვენ სიტყვას ვიტყვით და 1996 წლის შემდეგ ერთი მონაწილე გვეყოლება რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი სახელი იქნება და
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით. მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ დავით საფაძე, გენერალ დივანი საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციისა, საბა სულამანიძე,
საბას ბაბუა იყო ბწირვალე მოფარიკაო.
დიახ.
შოთა სულამანიძე, მანჩო ფარიკაობის.
ახალგაზრდა მოფარიკაო და გისურვებ, რომ წარმოდებით ჩამოსულიყავი
ბუდაპეშტიდან
და მე მინდა ესე მოგილოცოთ, რომ ასე მაღალ დონეზე ჩაატარეთ შეჯიბრება, რომელსაც თქვენ ელოდით, ესე ემზადებოდით, ჩადევით ენერგია და იმასაც გისურვებთ, რომ ზესტაფონში და ასე დონეზე ჩაგეტარებიოთ, თუმცა ისეთი მასშტაბი არ იქნება და ბუდაპეშტი წარმატებული გამოსვლა.
ძალიან დიდი მადლობა, ზესტაფონში პატიჟებთ პირადად ბატონო და
საქართველოს
ასე დათამაშებაზე.
მაგ შემთხვევაში ხელიდან არ გაუშვათ, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ გქონდა ფრიად რომანტიკულ სახეობაზე, ფარეკოვაზე ლაპარაკი და ეხლა რომანტიზმს არ დავანებებ თავს და მალე ცხენოსნობაზე ვისაუბრებ. ვეთქოთ, უსმინოთ ყურადღებით ჩვენ შემდგომ სტუმარს. დიდი მადლობა თქვენ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ სტუმარს, რომელიც გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების პირველ ნახევარში აქტიური სპორტსმენი გახდა. ცხენოსნობა და ხუჭიდი იყო მისი ასპარეზი. თითქმის პარალელურად დაიწყო სპორტული ჟურნალისტობა პრესაში და ერთხანს ტელევიზიაშიც. როგორც აკრედიტებულმა ჟურნალისტმა გააშუქა 10 ოლიმპიური თამაშები, რისთვისაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სპეციალური პრიზი დაიმსახურა. მიღებული აქვს არაერთი ჟურნალისტური პრემია, ერთ-ერთი საკავშირო მასშტაბის იყო ცხენოსნობის პოპულარიზაციის საქმეში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისათვის. დაქვე გეტყვით, რომ ჩვენი საუბრის ძირითადი თემაც სწორედ ცხენოსნობა და ხუჭიდი იქნება. ასე რომ თენგიზ გაჩეჩილაძეა მარათონის სტუმარი 1985 წლიდან გაზეთ ლელოს რედაქტორი. ძალიან მადლობელია, რომ გესტუმრე რადიო თავისუფლების გადაცემაში მარათონი და მინდა პირდაპირ გითხო. ძალიან ცოტას წერს ლელო ბოლო წლებში ცხენოსნობის შესახებ. მე გადავიდეთ ხუჭიძეს, საერთოდ ცხენოსნობასთან დაკავშირებულ
სახეობებს. ცოტა წერს იმ დონით რადონეზე რაც არის დღეს ცხენოსნობასთან თანამედროვე ხუჭიდი.
ესე იგი
გამოდის ის, რომ იმ რაოდენობის და ისეთი შეჯიბრებები, როგორიც ადრე ტარდებოდა, დღეს ნაკლებად ტარდება. მე მხედველობაში მაგისიც კი, რომ თბილისში ჩატარებულა საერთაშორისო შეჯიბრებების თანამედროვე ხუჭიდში. ხო, ცხენოსნობაში ჩვენ ატარებდით რესპუბლიკურ პირველობებს, მონაწილეობდით საკავშირო შეჯიბრებებში, ეს იყო ჩვენი დონე. მაგრამ ყავდა განსაკუთრებით გამორჩეულად ვიტყვი ხარლან სიმონია, რომელიც ამავე დროს მონაწილეობდა საერთაშორისო შეჯიბრებებში და წარმატებითაც. რაც შეეხება თვითონ ამ ცხენოსნობის განვითარებას საქართველოში, პირველ ყოვლისა მინდა ითქვა, რომ ცხენოსნობა ეს არის სპორტის უძველესი სახეობა, რომელიც ჯერ კიდევ ანტიკური ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში შედიოდა და მონაწილეობა ამ შეჯიბრებაში იყო ძალიან პრესტიჟული. შემდეგ თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების პროგრამაშიც, რა თქმა უნდა, შევიდა ოღონ არა ეძლებით ბოლა, როგორც ეს ანტიკური ოლიმპიური თამაშებში იყო, არამედ ოლიმპიური სახეობები არის დაპყრობათა გადალახვა, სამჯდი და ცხენის გაწვდის უმაღლესი კლასი. და აქ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ვართ იმ დონეზე, რომ მონაწილეობა მივიღოთ სოფლიო და ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო პირველობის ოლიმპიურ თამაშებში. გამოვდივართ მხოლოდ ეტაპური მსოფლიო ეტაპის შეჯიბრებებში. მსოფლიო ეტაპი ტარდება ცალკე ამიერკავკასიისთვის, აქ მონაწილეობენ საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. მეტწილად ტარდება თბილისში შეჯიბრება და აგრეთვე ბაქოში. ეს მაინც დიდი სკოლაა, ეს ლიგა. ყოველ შემთხვევაში ქულებს აგროვებენ ბიჭები, ყავს რამდენიმე კარგი სპორტსმენი, ერთ ჩემი მეგობარი შალვა კაჩიჩილაძე, რომელიც ლიდერია საქართველოში ცხენოსნობის ოლიმპიურ სახეობებში, განსაკუთრებით არყულებათა გადალახვაში. შემდეგ ყავს ივანე ნორაკიძე, არის დუმდუა და ასე შემდეგ. ბიჭები არიან, ბიჭები არიან, მაგრამ მთავარი იცით რა, ცხენოსნობა არის სპორტის ერთადერთი სახეობა, სადაც ორი ცოცხალი არსება მონაწილეობის შეჯიბრებაში. იცით, ეს გინდა არ გინდა, ეს მოქმედებს მხედარზეც, მოქმედებს მერანზეც. ცხენს ჭირდება გაწვრთნა, არის წმინდა სისხლის ცხენები ინგლისური ჯიშის განსაკუთრებით, ცხენები, რომლებიც სპორტისთვის გამოიყენება, და ცხენები ძალიან დიდი ფუფუნება დღეს ესეთი.
რასაკვირველია,
წმინდა სისხლიანი ცხენები ძალიან ძალიან ზვირი.
ძალიან ზვირი.
ძალიან ზვირი ხდება. ყველას არა აქვს ამის შესაძლებლობა. საქართველოში კომუნისტების მმართველობის დროს იყო სახელმწიფო კლუბები და ბევრი შეჯიბრები ტარდებოდა. სპორტის ეროვნული სახეობები, ეს ჩვენთვის ეს არის უდიდესი სიმდიდრე კულტურული მემკვიდრეობაში.
აბახი თარჩია ისინი.
ახლა მე თქვენ გეტყვით, თუ ძალიან დიდი გადახდა არ იქნება, იცით?
არა, არა, ხანდაშო.
სოფლიოში არც ერთ ქვეყანას, არც ერთ ერს არ აქვს იმდენი ხალხური თამაშები ცხენოსნობაში, რამდენიც ქართველებს. და ყველა თამაში ცხენოსნულია რა, ყველა ხალხური სახეობა არის მისადაგებული სამხედრო მომზადებასთან. აბა დამისახელეთ მე და გეტყვით თქვენ.
ხო, თარჩია.
თარჩია, კი ბატონო. ისინი,
ისინი. ხაბახი, ხაბახი.
შროლაა და ეს ისინი.
კი ბატონო.
ცხენბურთი, 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 ცხენბურთი. ცხენბურთი ასე ბრძოლის ველი. ჩვენები რატომ ქონდა ძალიან დიდი ოპერატორობა ქონდა ომების დროს ქართველებს მტერთან შედარებით? რატო? ცხენი ზომობდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ცხენი გათვლილი იყო ცხენბურთში. ი მიჩოული იყო უკვე შეჯახებას და თავის არიდებას, იმ გაქცევას უკვე იმპულს რომ მიცემდე, თქვა კურსზე წაიწასულიყო აქეთ აგვირეთ მიანიშნებდა სადაც, ესე მართვა იყო ომის დროს ძალიან იოლი ამ შემთხვევაში ცხენი და კიდევ იმეორებ ცხენის და მხედარის თანაბრად იბრძოდა ომში. ეს ну амис დაიწყება არ შეიძლება, ჩვენ ვალდებული ვართ შევინახოთ სპორტის ეს ეროვნული სახეობები. ეხლა ვიყოთ კერდაობა. ასეთი რამ სოფლიო
კერდაობა.
კერდაობა. კერდაობა, ხო ისე და კერდაობა ცხენი ცხენზე მიდის. ამ შემთხვევაში მხედარი გაჩერებულია.
კი.
ცხენი ეგრძო ცხენს და ომში რო შევიდა და ცხენი მიდიოდა ამას მიცემდა იმპულს, ესე იგი ცხენი ხვდებოდა და აუნდოდა მხედარს, ხო დეზით. ხო და მიდიოდა ცხენი ცხენს და მკერდით აგდებდა. ახლა თქვენ წერ სუმო წარმოიდგინეთ. არის წრე? ახლა მე მინახავს ეს კერდაობა შეჯიბრებები თბილისში პოდრომზე 50-იან წლების ბოლოს. ესე იგი არის წრე, შემოდის ორი მხედარი და ერთმანეთს ესე იგი ცხენი აწუბიან მკერდით. ვიც გააგდებს ძიდან ისეთ გამოჟული. აი იმიტომ სუმო წარმოიდგინე მეთქი. იგი სუმოს ვარიანტია რა. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის კაპიტონ ნაჭყებიას.
დიახ,
გენერალი კაპიტონ ნაჭყებია იყო, ეს ცნობილი კოლორიტული პიროვნება, დიდი პატრიოტი კაცი, რომ მან აღორძინა საქართველოს ცხენოსნობის სპორტის ეროვნული სახეობები. 1959 წლიდან დაიწყო შეჯიბრებების ჩატარება, შემდეგ ჯერ კიდევ ვაკეში იყო ცხენსარბიელი ასეთი, მერე დელისში დაიწყო სიპოდრომის მშენებლობა და 59 წელს გაიხსნა პირველი რიგი, თქვა ამ სამუშოებისა მორჩა და დროებით გაიხსნა სიპოდრომი არასრულად, მაგრამ 59 წელს მერე მოგვიანებით დამთავრდა ყველაფერი და შესაძლოა მე მახსოვს როგორი გახარებული იყო კონსტანტინე გამსახურდია, ესწრებოდა იპოდრომის გახსნას, ამ შეჯიბრებებს, ეროვნულ სახეობებს და მე მაშინ მონაწილეობდი დოხში, დოხებში მონაწილეობდი და ერთ-ერთ დოხში მოსახულში გადმოვარდი და წამიყვანეს საავტობუსში და კონსტანტინეს მე უკითხავს, მითხრეს რომ ის ბიჭი როგორ არის ხო
მაგის არაბია ხო გახსოვს
ხო
თვარის მოტაცები და
ასლაბარაკო გახსოვს მაგისთვის იგი ხო ყველაფერი და აი თბილისში
დავდიდრობის
არაბიო და თბილისში დავდიდრობის ნაცნობები და ხო აი ასეთი ეხლა დღევანდელ პირობებს რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას დღეს სახელმწიფო კლუბები აღარ არსებობს ცენტრალურადობაც შემცირდა ადრე საქართველოში იყო ჯერ კიდევ კომუნისტების დროსაც მოქმედებდა მუხროვანის ცხენსაშენი
ყულარი
ყულარის ცხენსაშენი რომელიც დღესაც შემორჩა მაგრამ კერძო საკუთრებაშია და ყულარში ჯერ კიდევ მედის წმინდა სასტიანის ცხენების მოშენება მაგრამ აღარ არის ეს სახელმწიფო დონეზე არამედ არის კერძო კლუბები ყავს უკვე ცხენებს კლუბების კერძოა მაგალითად კერძო კლუბი არის თითებზე ჩამოსათვლელი არის მუხროვანში არის ნატახტარში ეს კერძო კლუბი და არის მათაყვაში სამი კერძო კლუბია ჯერჯერობით მაგრამ შეჯიბრებებს ასე თუ ისე არის ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების ფედერაცია არის ცხენოსნობის ფედერაცია სალკე კლასიკური სახეობების და ეროვნული ფედერაცია სალკე ალექსანდრე ბადაჩკორია წარმომადგენელი ბიჭი თავკაცობს ამას ხო და ну ასე თუ ისე პრინციპში დარდება შეჯიბრებები და გარდა ამისა თავლებში არის კერძო მსაკუთრეების ცხენები ეხლა რაც შეეხება შეჯიბრებებში მონაწილეობას ცხენი შეიძლება ვიღაცა საკუთრება იყოს მაგრამ ეს ცხენი თუ რეგისტრირებული არ არის საერთაშორისო ფედერაციაში თუ მას თავის ნომერი არ აქვს თუ მას პასპორტი არ გააჩნია ცხენების წარმომავლობა ხო იცით როგორ არის მინიმუმ 5 თაობა უნდა იყოს მისი მშობლები
დასახელებული
ხო ასე ვიშის თაომავალია ფასით ამის მიხედვით ედება მე
დე
ხო როცა იყიდება ასე თუ ისე ნუ დღესდღეობით ახლა სასურველი და კარგი მდგომარეობა არ არის მაგრამ არ საგანგაშო მდგომარეობა არ არის იმიტომ რომ შემოbrunდა ხალხი ესე იგი ვისაც აქვს შესაძლებლობა ესე იგი ამას უყურებს ცოტა ისეთნაირად პატრიოტული თვალსაც უყურებს რომანტიკულათაც უყურებს და კი არის ცხენები ასე თუ ისე არის
ბავშვების თუ არის ბავშვების მისაზრი და ეს გამორიცხული ალბათ ადგილობრივი კერძოა
ეს კლუბები სადაც არის სპეციალურის მეპატრონეები მეტწილად თუ ნახავენ რომ ბავშვი ძალიან მონდომებულია და რაღაცა უფაშოა ჩუქნელების დაქირავებული ყავ და მეცედად უფასო ეს ვარჯიშები. ვერ ვიტყვი რომ ეს მასობრივია. ა საქართველოს შეიძლება რამდენიმე ათეული ბავშვი შეიძლება ვარჯიშობდეს საერთო ჯამში. ეს არ არის ისეთი სახეობა რომ მასობრივი იყოს და მასობრივი დავარკოთ. შეიძლება თბილისის იპოდრომი ლისის ტბაზეა. როგორ გინახავთ თბილისზე და ვინატარებს ახლა ლისის ტბაზე იმას ეს ეს არის გამონაკლისი, მაგრამ აქ არის მეორე უკიდურესობა, ვისაც შესაძლებლობა აქვს და ატარებს იქ მანქანეთ და ასე შემდეგ, ხო? ასე ესე შესაძლებელი ოჯახია. იმ შესაძლებელი ოჯახში მისი სპორტსმენობა ნაკლებად ის გასართობად მეყავს იგი ბავშვი და უნდა რომ აი იყოს იხალისოს ბავშვი და სახალისოს, საერთოდ ის თქვენ რომ სოფლიო სპორტში, სპორტის ნებისმიერ საგრაფოში მილიონების ოჯახიდან გამოსული სპორტსმენები
არალიათ
თუ აფროსნობა და ცხენოსნობა
ხო
ცხენოსნობა ხო ეს ცხენოსნობა ინტერესი სახეობაა
შეგიძ რა როგორ გონიათ ახლა ამას ეშველება რამე ამ საქმეს რომ აი ცხენის და ქართველი კაცის დამოკიდებულება ისევ ისეთი გახდეს თუ არა
არის აი შუმაგაზე ფიქრობდა მინდა რომ აი მე რაც შემიძლია ახლა ჩვენ ოჯახი თავად თქვენი ძეთ და
კი კი ასაგურული
ამ ცხენოსნობას ამ ჩემი ბიჭი ცხენოსნობის ეროვნული ფედერაციის გენერალური მდივანია და ძალიან ბევრს მშოვობენ ამ მიმართებით საქმე იმაშია რომ ტრადიციები არ უნდა დაიკარგოს. ცხენს ფუნქცია უნდა გამოუნახოთ. საქართველოში მე მაგალითად პირადად მე ამისთვის მესახება საცხენოსნო ტურიზმის განვითარება. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს ახლა შტამბეშდავი ნებისმიერი
გასართობი
და ავტორის ზარჯობია ხო გასართობი ბუნებას ათვარიელებს ცხენზე
ამფარდობლობისთვის
ჯანმრთელობის მითუმეტეს საქართველოსში ჩვენ ყავს აქვს შემორჩენილი საქართველოსში ბევრი ჯიში ცხენები იყო ჩვენ ქართული ჯიშები იყო საქართველოსში და თქვენებს რომ იმის გამო რომ ქართული ჯიშები იყო გამორჩეული სხვა ჯიშებისგან იყო ასეთი პერიოდი ყველა დამპყრობელი საქართველოს ხარკად ცხენების სულადობას აწერდა რომ ესე იგი ამდენ ცხენი უნდა მოგცე. გადაგვარდა ეს ჯიშები. განსაკუთრებით ჩვენთან ცნობილი იყო მეგრული ჯიში, ჯავახური ჯიში და თუშური. ხო, ეს მეგრული და ეს ჯავახური გადაშენდა. აღარ არის თუშური შემოჭა, კერ გადაშენდა, სისხლი აირია. თორე არის, მაგრამ ის არ არის, რაც უნდა იყოს. თუშური შემოჭა წმინდა სისხლიანი და გამოცხადება პლანეტა თავის ენციკლოპედიაში შეიტანა თუშური როგორც უნიკალური ჯიში. ადგილობრივი ცხენის მთის ჯიში და ისეთია ეს სისხლი შემორჩენილი ამის და ეს ისეთი ჭკვიანია, რომ ზოგჯერ ისეთ ბილიკზე გადის მთაში, სადაც ადამიანს გაუჭირდება გავლა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენად ჭკვიანია და ისია გენეტიკურად კოდირებული, რომ სადაც მარცხენა ფეხს ადგავს, ისა წინა ფეხს ადგავს მარცხენას, იქ ადგავს მარცხენა უკანა ფეხსაც. იმ ნაკვალებში ადგას ზუსტად. ხო,
იმიტომ საიმედო ადგილია.
ხო, რომ არა, უკვე მოშინჯული აქვს ის.
მოშინჯულია.
ხო, უკვე ხარია. ხო, ხო, რომ მყარია. ეს ამაზე გაუცებული არიან მსოფლიო, ვინც ამას სწავლობს ამ მეცხენეობაში, ვინც არის ჩართული, ამ ჯიშზე გაუცებული არიან და სულ იმას ამბობენ, რომ შეინარჩუნეთ. სხვათა შორის აღდგენა შეიძლება, მეცნიერმა დაადგინა, ერთი კობალავა იყო ჩვენთან პროფესორი თავი დროზე ზოგიერთ ინსტიტუტში, იმის განმა გაგებული, რომ ისეთო პრაქტიკულად შესაძლებელია სისხლის აღდგენა. მაგრამ ლაბორატორიულ პირობებში 300 წელი ჭირდება ამას. ბავშვებს უნდა შევაყაროთ ცხედი. ბავშვებს თავი დროზე მე განათლების სამინისტრო, აი ოთარ ქინქლაძე განათლების მინისტრი რო იყო, რამხელა საქმე გააკეთა. თბილისის ჰიპოდრომზე საბჭოთა კავშირში ერთადერთი იყო ბავშვთა სპორტული სკოლა გახსნა ცხენოსნობის. თბილისის ჰიპოდრომი ოთარ ქინქლაძე. მაშინ დამიკვეთა მე, მაგრამ სახელმწიფო გავაკეთა. ამ ცხენოსნობის და შეიყვანოს ბავშვებმა. თორე რაც შეეხება სპორტს, აქ უნდა იყოს თავდადებული ათეული წლები და ისეთ შეყვარება ის ცხენმა, რომ აი გოგრიძე მაგალითად ვიქტორი დავიდოზე იყო ცხენოსანი და დღესაც ყულარში არ ეშნობა ცხენ, თელი ცხოვრება ცხენთან რჩება. მომავალმა თაობა უნდა იცოდეს, რომ ცხენი საქართველოში ოჯახის წევრივით იყო. ცხენი, აი ოჯახის წევრი რო გარდაიცვლებოდა, ცხენს უდარაც გადააფარებდა და ცხენი მიაცილებდა საფლავამდე. სწორედ ქართულ კაცსა აქ ნათქვამი, ცხენმო კაცისენა იცისო, ადამიანისენა იცისო. მსოფლიოში განსაკუთრებით გამორჩეული ერია ქართველი ერი, რომელიც ცხენს ხორც არ ჭამს. რა იყო ისეთ, ეს იყო 90 წელი, 100 წლისთავი იყო პარდუბიცეს, უკაცრავად 100 წლისთავი პარდუბიცეს სტილჩეიზის დაარსების. ჩვენ საერთოდ არ მიგვიღია მონაწილეობა ამგვარ შეჯიბრებაში, ხოლო ლივერპულში ხონდა მიღებული სტილჩეიზი ავალიშვილს ადრე მიღებული 1912 წელს. და მაშინ ახალი დაფუძნებული ჰქონდა ოლიმპიური კომიტეტი და მე ვიყავი ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი და წამოვიწყე ის, რომ მოდი რატო არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ჩვენ პარდუბიცეში, მოდი წავიდეთ რა. იმიტომ ყავდა მაშინ ბიჭების სტილჩეიში ჯერ კიდევ კომუნისტების დროიდან მოდიოდნენ მზადებული ბიჭები, თქვენ იცით რომ სხვადასხვა დროსახეობაში კარგა ხანს იყო ასე, ხო და მივახციეთ იმას, რომ მივიღეთ მოწვევა და წავედეთ. ჩავედი 90 წელია.
ბავშვს ვერე ჩვენ ვაჩვენეთ კიდე
ტელევიზიაში. ვიდეო ხო ჯერ
კიდე.
კი, ვიდეო გადავიღეთ და მივიღეთ მონაწილეობა, სხვა ჩვენ მეხუთე ადგილი დავიდოთ. პოპლერის პრიზზე გუნჯილაშვილი იყო სადა.
თენკის. ეხლა უნდა გკითხო ხუჭიდის შესახებ. რა მდგომარეობა
აქვს?
ხო, თანამედროვე ხუჭიდი, ესე აი ცხენოსნობა ის შემავალი
სახეობა,
ხო და.
სხვა ჩვენ უმთავრესი სახეობა ცხენოსნობაა. თორემ სროლა და ცურვა და რბენა ეს არ არის ახლა ისეთი რა მიუწოდებელი თქვა, რა ეს არის ყველაზე ზვირადღირებული და ყველაზე რთული სახეობა არის ცხენოსნობა და
ანდრეს ბალცო იყო მაგარი უნგრელი.
კი,
საოცარის
ანდრეს ბალცო უნგრელი, ხო და აი ნოვიკოვი აგერ ჩვენი
ნოვიკოვი მეზობელი ჩვენი
მეგობრი ქვეყნა და ფადოშორის 50-იანი წლების დასაწყისიდან ჩვენთან დაიწყო ამ ცხენოსნობის კულტივირება ამ თანამედროვე ხუჭიდის ცხენოსნობის ბაზარზე. საბურთალოს ქუჩაზე იყო სპარტაკის საზოგადოება და იქ იყო საცხენოსნო კლუბი და მაშინ იქ დაიწყო მე იპოდრომი მე გაჩნდა ხო და დაიწყეს ბიჭებმა რეზო მანჯავიძე იყო მაშინ ანატოლი პევშოვი იყო ხო მე წამოვიდა იური მურემცოვი სულიკო როგავა თაობები წამოვიდნენ შემდეგ და
ერთერთი უძლიერესები იყო საბჭოთა კავშირში
აი იყო ერთერთი უძლიერესები საბჭოთა კავშირში თასის საერთმოგებული გამოდიო საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ძალიან ხშირად გამოდიოდნენ ჩვენები ერთადერთი ხუჩიდელი იყო იაგორაშვილი რომელიც უკვე სეულში ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობდა ჩვენგან 98 წელს იყო ეს საბჭოთა კავშირის სახელით გამოდიოდა მე ჩვენი სახელითაც მაგრამ იქ ისეთ წარმატება არ ქონია თანამედროვე ხუჩიდი დღესაც იგივე დონეზეა და იგივე გასაწესია რაშიც ხელოსნობა მასობრივი თვალსაზრისი თორემ სადღაც ახლა რამდენიმე ბავშვი ენთუზიასტი მწვრთნელების მეშვეობით ას მუშაობენ მაგრამ მე მიმაჩნია რომ მეტი ყურადღება ჭირდება თანამედროვე ხუჩიდი ეს არის ძალიან ისეთი პოპულარული სახეობა მთელ მსოფლიოში ძალიან პრესტიჟული სახეობა და ამაში მონაწილეობა თითოეული ქვეყნისთვის არამარტო სპორტული პრესტიჟის საქმეა ქვეყნისთვის მონაწილეობა თანამედროვე ხუჩიდში ეს არის რაინდული სახეობა ძველი სახეობა
ძალიან
ხო
ძალიან
ძველი სახეობა და თანაც ყველაფერს თავი გამომრევოთ ხუთი სახეობის რაინდი ხარკაც
ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესოები მოგევი თუ რამე კიდე რაღაც არ გითხოს თქვი აი გითხარი იმიტომ რომ ეს ისე სიამოვნებს ყურს გითხარ სიმართლე ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან სიამოვნებს ამ ყველაფრის გაგონება
კიდე ვერ საინტერესო და მე პირიქით ბანდობა მინდა გითხრათ რომ ერთხელ კიდე დამაბრუნდეთ და ჩამაფიქრეთ ამაზე და უკვე ერთხელ კიდე კრებსითაც ნაწილია უამრავი სათქმელია რა რაღაცა გამიწვია ახლა
ნაწილი ჩვენ ამით არ დავამთავროთ ცხენზე საუბარი
ხოდა ერთი ხო კიდევ რა ის გამომჩა რომ როცა ცხენი ხალხური თამაშები ცხენოსნური ეს იყო ყველაფერი ეს იყო მისადაგებული საომარ მომზადებასთან აი ბევრი შეიძლება არის ის ქართული ხმალი არსებობდა ქართული ხმალი ზუსტად ჩოგანის სიგრძის იყო აი ჩოგანის ბურთი რომ დაიღოს და გადააწოდა ეს ჩოგანი იმის სიგრძის იყო რომ ზუსტად მიწოდეს ეს რა ამაშიდაც ასეთი ნიუანსის კი გათვალისწინებული იყო
გულიარ დავწყვიტოთ რადიოსვენელებს რა სიტყვით ისეც პრო кай ხასიათ
ასე მე ვიტყვი იმას რომ გამორიცხულია რომ ცხენი გადაშენდეს ცხენი გადარჩება და ცხენს გადაარჩეს მე არ ვიცი ვინ სად რა მაგრამ ცხენს ქართველი კაცი აუცილებლად გადაარჩეს ჩვენი თათუშეთი ვიდრე იარსებებს და მე მგონი მუდამ იარსებებს და აი გადაარჩეს ცხენს და სწორედ თათუშეთში უნდა განვითარდეს საცხენოსნო ტურიზმი შვანეთში უნდა განვითარდეს საცხენოსნო ტურიზმი საქართველოს სადაც ინებავს თბილისში თავის დროზე იყო რა 90-იანი წლების დასაწყისიდან თბილისში იყო საცხენოსნო ტურიზმი იპოდრომზე მიდიოდა ხალხი ძებნა ცხენი მიდიოდა ბეთანიაში საოცარი გასავლელი იყო ეს გზა და უკვე ღამეს ათევდნენ წარმოგიდგენია რა ფერა რომანტიკა ამაში ქართულ ხალხურ შემოქმედებაში ცხენის გარეშე შეიძლება ქართულ ხალხურ შემოქმედება წარმოიდგინო შეიძლება რუსთაველი ვეფხისტყაოსანი ცხენის გარეშე ვითაც ხენსა შარაგზელი და გამოსდინდა
ბრავო
უამრავ
დიდი მადლობა
დიდი შემოვნებით გეძრობით კი
ხო კი და მე დიდი შემოვნებით მოგიწევთ ჩემოთენის
უფრო მე რაღაცა შეიძლება რაღაც პროფესიული ნაბიჯებს გქონდეთ იმ პერიოდში გადადგმული და
დიდი მადლობა ღმერთმაკმას თენგიზ გაშიჭილაძე იყო ჩვენი სტუმარი გაზეთ ლელოს რედაქტორი შეიძლება ითქვას ცხენოსნობის მემატიანე საქართველოში და ამავე დროს როგორც ახლა გამოჩნდა აპოლოგეტი ცხენის და მისი რაღაც მაქებარი დაუღალავი
ოიე ლეიდიზ Let's show them who got the number one club in the county. Drop a beat. Just cause she dances go-go, it don't make her a no. Maxine, put your ratchets on hard. We going to the disco. We gonna eat low to Mexico. Called up my mama, said I'm in love with this stripper, yo. 10 grand, let me see you shake it like you got no bones in your body and you was made to be a celebrity. 20 grand, no, it's a sin, but if only you show me a little more skin, it would fulfill my fantasy. 30 grand to the highest bidder, but Chris Rock said there's no sex in the champagne room. 40 grand, looked into her eyes, I saw tears falling down, type of tears that money couldn't buy. Just
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მოკლე მუსიკალური პაუზის შემდეგ. ეხლა ვისაუბროთ ფეხბურთზე, მაგრამ ეს არ იქნება დიდ ფეხბურთზე საუბარი და თქვენ სულ მალე მიხვდებით რა არის მთავარი თემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი თამაზ თევზაძე, ცნობილი სპორტული მოღვაწე, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრი. მოგესალმებით, თამაზ.
მოგესალმებით.
რადგან უკვე თქვენ რომ დიდი ფეხბურთი არ იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა, დავაკონკრეტებ და ვიტყვი, რომ სახალისო ფეხბურთის ღია სკოლების პროექტის ხორციელდებოდა 2003 წლიდან საქართველოში. და მე ვიცი და საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს იყო თქვენი ინიციატივა და თქვენ ჩამოიტანეთ ეს პროექტი საქართველოში. და რადგან ეჭვი მაქვს, რომ ეს პროექტი რაღაც დამთავრებას აპირებს, მაგრამ თქვათ რა გაკეთდა ამ ხნის განმავლობაში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ და ჩვენ რადიო მსმენელებს. მე პირველ რიგში უნდა დიდი მადლობა გითხრათ მოწვევისთვის და ძალიან აქტუალური თემის გაჟღერებისათვის დღევანდელ დღეს, რადგან ჩვენ ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესია ორი პრიორიტეტი. ეს არის განათლება და ჯანდაცვა, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ორი პრიორიტეტის განხორციელების მექანიზმი არის სპორტი, ინსტრუმენტი, ესე შეიძლება დავუთხოთ. აქედან გამომდინარე, სპორტი სახელმწიფოებრივი ხედვა უნდა იყოს სწორედ ორიენტირებული პირველ რიგში, სწორედ ერის ჯანმრთელობაზე და განათლებაზე და შემდგომ რასაკვირველია მის სახეზე, რასაც ქვია მაღალი მიღწევების სპორტი, პროფესიული სპორტი, ანუ ჩვენი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ქონდა, სპორტი ასოცირდება სამწუხაროდ საზოგადოებაში დღევანდელ დღეს, არა ამ კუთხით, რაც ვისაუბრე, განათლება და ჯანმრთელობა, არამედ ოლიმპიური, მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი. ბუნებრივია ესეც, როგორც აღნიშნე, ეს არის ქვეყნის სახე, ქვეყნის წარმატებები საერთაშორისო არენაზე, მაგრამ ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა. და ეს პროექტი, რომელზედაც ახლა ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ, მე ამაყი ვარ, რომ ამდენი ხანი გრძელდებოდა და ვიმედოვნებ, რომ ვითომ დასასრულისაკენ, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ არა, ის კვლავ გაგრძელდება. თუ ის ვერ გაგრძელდება საერთაშორისო დონორების დახმარებით, რომელიმაც აი ამ 13 წლის განმავლობაში გაგვიწეს და ამაზე მოკლე ისტორიაში აღნიშნავ, ჩვენ შევქმენით ამ ორგანიზაციის საშუალებით, არასამთავრობო ორგანიზაციის საშუალებით, ის მექანიზმი, ის ინსტიტუციონალური მექანიზმი, ის სისტემა, რომლითაც ჩვენი მუნიციპალიტეტები, სახელმწიფო სტრუქტურები, ფეხბურთის ფედერაცია, იმიტომ რომ თვითონ სათაურში ჩანს ღია საფეხბურთო სკოლები, და ეს შეიძლება იყოს არამარტო საფეხბურთო, არამედ ნებისმიერი განსაკუთრებით სათამაშო სახეობის ღია სკოლები. ამიტომ მე ძალიან მოკლე ისტორიას გეტყვით, თუ როგორ და რანაირად მოხდა ეს, და ამაყიც ვარ იმითაც, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთადერთი სოციალური პროექტი, თუ მე შეიძლება ალბათ სხვა დარგის, სხვა სფეროების წარმომადგენლები ამას შემდგომ აღნიშნავენ ან მოიძებენ, რომ ესე წარმატებულად გაგრძელდა ქვეყანაში 13 წლის განმავლობაში და გამომდინარე ეკითხა, რომ ემსახურებოდა ბავშვებს, და ბავშვებიდან გამომდინარე ბუნებრივია ყველა დაინტერესებული მხარე, რომელიც ჩართული იყო, ეს არის მშობლები, ეს არის სკოლა, ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურები, ეს არის არასამთავრობო სპორტული კლუბები, არასამთავრობო ფედერაციები და ამ გაშიდ. ჩემი მეგობარი ანდერს ლევინსენი იყო ამ პროექტის ავტორი დანიაში, და მან ერთ-ერთ წლიურ მოხსენებაზე ევროსაბჭოში, სტრასბურგში, ერთ-ერთ წლიურ მოხსენებაზე სპორტის განვითარების კომიტეტი, რომელიც არსებობს ევროსაბჭოში, არსებობდა, ეხლა სხვა ფორმულირებით არის, სხვა სახელით სპორტის განვითარების, მან გააკეთა მოხსენება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ ეს კონცეფცია, ეს ფილოსოფია საფეხბურთო ღია სკოლებს, როგორ ჩაიტანა მან ომის შემდგომ ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებში, პირველ რიგში ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ეს 2001 წელი, და მან მიიღო აბსოლუტური მხარდაჭერა ამ, როდესაც მან ეს მოხსენება იქ გააკეთა პოლიტიკოსებისაგან ევროსაბჭოში, და შესაბამისად მოუწოდა, რომ ის განეზოგადებინა ყველა დანარჩენ ქვეყნებში, და შესაბამისად მე მას დაუკავშირდი მაშინათვე, და მე ვთხოვე, რომ ანალოგიური პროექტით ის შემოსულიყო საქართველოში. 2002 წელს ანდერს ლევინსენმა მე, როგორც კოორდინატორს საქართველოში, ასევე მთხოვა, რომ ის იწყებდა ამაზე მუშაობას, და დამავალო, რომ კოორდინირება გამეწია აგრეთვე სომხეთისა და აზერბაიჯანის ფეხბურთის ფედერაციებთან. და 2002 წელს მაშინდელი ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის გენერალ დიონის სული მხარდაჭერით მან იმწუ შეესაბამისად იდეა გაუზიარა.
ზომა წელია 2002.
2002.
ბატონო დიონი ესე ვალერი ჩოლარი.
დიახ, ბატონო ვალერი ჩოლარიას, როდესაც გავაცანე ამ პროექტის კონცეფცია, ფილოსოფია, ესე ვთქვათ, მან აბსოლუტური მხარდაჭერა აღმითქვა და შეიძლება ითქვას, რომ მან მე და ფეხბურთის ფედერაციიდან ბატონი გაიოს დარსაძე მიგვავლინა იმ პირველ სემინარზე, სასწავლო სემინარზე, რომელთან ჩვენ გავეცანეთ პრაქტიკულად იმ თეორიას, რომელიც მოხსენებიდან ანდერს ელემენსის მოხსენებიდან სტრასბურგში მე უკვე ვიცნობთ. შემდგომ ის ჩამოდის ვიზიტი 2002 წელსვე ზამთარში და ძალიან სწრაფად 2003-ში შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროექტი შემოვიდა საქართველოში და მე ვიხსენებ რა ამ ისტორიას, მაშინ როდესაც იბნებოდა პირველი ნაბიჯი, შეიძლება ესეთი მოლოდინი არ ქონდა, მაგრამ ის წარმატებული წელი, რომელიც იყო 2003 და 2004 წელი, საფუძველი დაუდო, რომ ეს პროექტი მუდმივად გაგრძელებული იყო და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღემდე მოვიდა და მე უბრალოდ აი სწორედ წამოვიღე მონაცემები ამ პროექტის 2013-დან 2013 წლის ჩათვლით, თუ რა რაოდენობის ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა და მოკლე სანამ ბავშვებზე ვიტყოდი, რაში მდგომარეობს ამის ძალიან მოკლე ჩვენი რადიომსმენელებისათვის აღნიშნავ, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც არის პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და არაკომერციული, ბუნებრივია, ჰუმანიტარული. ის პროექტი მიზნაზის ახავს ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა თაობის ჯგუფებს შორის მშვიდობიან თანაარსებობას, თანამშრომლობას და სოციალურ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.
ფეხბურთის მეშვეობით.
ფეხბურთის მეშვეობით. და ეს თვითონ ფეხბურთი გამოიხატება იმაში, რომ ეს პრაქტიკული ძალიან მარტივად რო ვთქვა, ეს არის ფეხბურთის სტანდარტული მოედანი, რომელიც გაყოფილია 12 კვადრატად და შესაბამისად ამ კვადრატში არის 16 ბავში, ერთი წვნელი და ერთი მისი ასისტენტი, ანუ ეს უკვე ასისტენტი სტუდენტური ასაკის, წვნელი ეს არის სპორტული კლუბთან ან ფეხბურთის სპეციალისტი დაკავშირებული და ამ 12 კვადრატში, ესე ვთქვათ, როტაციით ბავშვები სწავლობენ არა მარტო ფეხბურთის ელემენტებს, ძირითადად აი ბუნებრივია ფეხბურთის ელემენტი და გასართობი სახალისო თამაში ფეხბურთი, რასაც ვქენ, მოდი ესე ვთქვათ, ბავშვებისთვის ბავშთა ასაკი არის ვიდან 12, ანუ აქედან გამომდინარე არის მისთვის ელემენტარული საშეჯიბრო თამაში, ეზოს ფეხბურთი, შეიძლება ეს ოღონდ მინდორზე ნამდვილ სტადიონზე გადატანები, ხო, დანარჩენ კვადრატებში არის ყველა ეს ფიზიკური აქტივობები, რომელიც, რაც მე აღნიშნე პირველ რიგში, სახელმწიფო ფეხბურთის ხედვა სპორტის როგორც ინსტრუმენტის, ეს არის უბრალოდ ფიზიკური აქტივობები, რომელიც ერის ჯანმრთელობის, ახალგაზრდა პატარა ბავშვების თაობის მომავალ საფუძველს უყრის. და შესაბამისად თითო კვადრატში, როგორც აღნიშნე თუ 16 ბავშვი, ეს იმაშენს, რომ ერთდროულად მოედანზე არის 200-მდე ბავშვი. თავისი 12 წვნელით, 12 ასისტენტით და ბუნებრივია უკვე
შობლებით.
შობლები, რომლებიც არიან გარშემო, კლუბები, რომლებიც არიან ჩართული, სკოლები, საჯარო სკოლებს გულისხმობ, ეს არის საფეხბურთო ღია სკოლები, მაგრამ ჩვენ კიდე ხო დავამატოთ ხოლმე სკოლას, ხანდახან ასოცირდება მარტო სწორედ საჯარო სკოლასთან, მაგრამ ეს არის საფეხბურთო ღია სკოლა, საჯარო სკოლა, ეს გრძელდება ერთკვირიანი პროგრამა არის, რომელიც უზრუნველყოფილი არიან საერთაშორისო დონერების დახმარებით, განსაკუთრებით აქ უნდა აღნიშნო ისარგებლო შემთხვევით და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნო, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შვედეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ფეხბურთის ევროპის ფედერაცია, შესაბამისად აქ ჩართული, როგორც აღნიშნე თავიდან გენერალური დივიზიის დახმარებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და მუდმივად აი ამ წლების განმავლობაში ამ 10 წელზე მეტის განმავლობაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაც იყო ჩართული და შესაბამისად მე ის ციფრები სტატისტიკური სწორედ მე და მოვიყვანო, რომ ამ დროის განმავლობაში, ესე იგი, ორგანიზებული იყო 152 სკოლა საქართველოში. ცალკე მოკლედ შევეხები, შემდეგ დანარჩენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, სომხეთს, აზერბაიჯანს და დღევანდელს მოლდოვას და უკრაინას. მათში მონაწილეობა მიიღო, როგორც აღნიშნე, თვითონ სკოლაში თუ იყო 200-მდე ბავში, ეს ციფრი ჩვენ სტატისტიკიდან გვაქვს, რომ ეს არის 30,000-ზე მეტი ბავში, გოგონა და ბიჭები, აქ აღნიშნავდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ამ პროექტის ერთ-ერთი მოთხოვნაც იყო და ამ ჩვენ ეს განახორციელოთ ეს მოთხოვნა, რაც დაკავშირებული იყო გოგონების ჩართულობასთან, თავიდან თუ იყო ძალიან პატარა პროცენტი, 5-10%, დღევანდელ დღეს გოგონების ჩართულობა ამ პროექტში არის საკმაოდ დიდი და ეს არის სწორედ ერთ-ერთი კიდე გენდერული თანასწორობა და შესაძლებლობა, რომ მივცეთ გოგოებსაც აი ფიზიკურ აქტივობებში მონაწილეობა ფეხბურთის საშუალებით. მაშინ ამაში მონაწილეობა მიიღო, ესე იგი 2000-ზე მეტმა მოხალისე ლიდერმა, ანუ ხელმძღვანელმა, ესე დავარქვით და მწვრთნელმა, მშობლები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან ინტერესური ეს არის, დაინტერესებული კონტინგენტი ბუნებრივს
მოწვი არაერთხელ ყოფილი როგორც
სტატეშორი. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ნათესავები, მშობლები ავსებდნენ პერიმეტ სტადიონის გარშემო, როდესაც ჩვენ ერთად ვდეა. ასევე ჩართული იყო, როგორც აღნიშნეთ, საფეხბურთო კლუბი და საჯარო სკოლები. აქ მე უნდა აღნიშნო დამატებით, აი ბევრი სარგებელი ან სოციალური პროექტისა გამოიხატა ასევე თუნდაც კიდევ იმ მატერიალური კუთხით, რომელიც დაკავშირებული არის ფეხბურთთან, რომ პრაქტიკულად აი ამ დროის განმავლობაში თვითონ ბავშვი თვითონ ბურთი იყო. ანუ მე გეტყვით, რომ დონორების საშუალებით საქართველოში შემოვიდა და დარჩა და სკოლებში, ამ საფეხბურთო ღია სკოლებში, მაგრამ შემდეგ გაარდელეს ფუნქციონირება ან კლუბები, რომლებიც მათთან იყო სპორტული კლუბი დაკავშირებული, 24000-ზე მეტი ბურთი წარმოიდგინეთ საბავშვო და ასევე დიდებისთვისაც, ნომერი 4 და ნომერი 5 დიდების ასევე ძალიან მცირე პროცენტი, იმიტომ რომ თვითონ ხელმძღვანელებით ჩართულები არიან ფიზიკურ აქტივობებში, რასაც ქვია სპორტი ყველასათვის. ასევე შემდეგ 14000 პატარა და დიდი ნიშნული ფრულობ ეძახით ხოლმე, ახლა აღარ მინდა ტერმინოლოგიით ნიშნული ესე აღნიშნო საფეხბურთო კეპი ბავშვებისათვის 35000 მაისურები, ასე ქვია მაისურები, ბატუტი სავარჯიშო, რადგან აღნიშნავს სხვადასხვა ფიზიკური აქტივობები ხდებოდა, ბატუტზე ხტუნვა, მინიკარებები, რომლებითაც მინიხელბურთს თამაშობდნენ, ამ შემდეგ და მინდა რომ დავამატო, რომ ამის შემდგომ კიდევ, როდესაც საუბრობთ, გაგრძელება თუ არ გაგრძელდება, ამ კონცეფცია ბოლო ორი წლის განმავლობაში და იცვალა სახე და ის გადავიდა ეგრეთ კიდე ეგრეთ წოდებულ იმ სოციალურ პროექტზე, რომელიც დაკავშირებული არის პრევენციასთან, დანაშაულობის წინააღმდეგ. ეს იყო ერთ-ერთი უნიშნულოვანი ისე, რომ ჩვენ ეს ფილოსოფია, ეს კონცეფცია საფეხბურთო ღია სკოლებისათვის გამოიყენეთ. ეს იყო ჩემი მოადგილეობის პერიოდშიც მოხდა ესა, როდესაც ეს განცხადება შემოვიდა საფეხბურთო ღია სკოლების საქართველოს ორგანიზაციიდან, რომ ევროკავშირთან ერთად და ჩემი მხარდაჭერა, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხარდაჭერა, სამინისტროს მხარდაჭერა იყო სრული და ჩვენ ეს პროექტი განხორციელდა ჩინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, საჯარო აღსრულების და პრობაციისა და განათლების სამინისტროსთან ერთად და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ბურთის გარშემო, ესე ვთქვათ, იმ სახალისო ბურთის გარშემო დიდი ჯგუფი არის. მე მინდა გავმეორდე და იცოდეს ჩვენმა რა მსვენელებმა, რომ პირველი გოლი ეს არის მშობლები და სკოლა, ფეხბურთის კლუბი და მწვრთნელები, შემდეგ მოდის მედია, ფეხბურთის ადგილობრივი ფედერაცია, ეს მუნიციპალიტეტებში განხორციელდა, ეს იყო უნიშნულოვანესი, და იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებს ასევე პარტნიორები ყავდათ, ეს სხვათაშორის ანდერს ლევინსენს პირველივე ვიზიტის დროს, როდესაც ის როგორც აღნიშნა 2002 წელს ზამთარში ჩამოვიდა, მე მას ვაჩვენე და ვთხოვე და მოუწოდე, რომ უმეტესი სკოლებისა გახსნილი ყოფილიყო რეგიონებში და არა თქვა თბილისში. და მე ამის სტატისტიკა შემიძლია გითხრათ, თუ თბილისში იყო ამ წლების განმავლობაში სულ 23 სკოლა, მთელი ეს გეოგრაფია, რომელიც დაკავშირებული არის მთელ რეგიონთან, შეადგენს ყველა რეგიონს აბსოლუტურად და ნუ ბუნებრივად დიდი რეგიონებიდან, ახლა მარტო ციფრებს ვიტყვი, რომ სულ იყო ესე იგი სამეგრელოში 22 სკოლა ამ წლების განმავლობაში, იმერეთში 19, კახეთში 18, ქვემო ქართლში 14, შიდა ქართლში 17 და აქ არ შეიძლება მე არ აღნიშნო ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ განვახორციელეთ ომამდე, შეიძლება ითქვას 2008 წლამდე, ოჩამჩირეში და გალში 4 სკოლა, ისევე როგორც მე ჩემი უშუალო მონაწილეობით ცხინვალში და თამარაშენში და
თუნდაც დიცში მეც ვიყავი სხვადასხვა.
დიახ, ეს იყო უკვე, დიახ, ამ ეს იყო უკვე ამ სამწუხაროდ
ამ სოფელ დიცში.
დიახ, სოფელ დიცში, ამ საზრუსპირა სოფელში, უკვე ამ სამწუხაროდ ამ ომის შემდგომ და ჩვენი ბავშვები აი რომლებიც აი სოციალურად ესე ვთქვათ დაჩაბრულები ამ შემთხვევაში, თქოს მათთვის გაკეთდა ეს უნიშნულოვანესი პროექტი დიცში და ძალიან საინტერესო იყო.
რა უნდა გეთქოთ ახლა? აი თქვენ ახლა თქვით, აი მეასედი იმისა, რაც სათქმელი გაქვთ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც გაკეთდა. მე კიდევ ვიმეორებ, რაღაცა ეჭვები ჩდება, რომ ყური მოგვარი ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს თავდება თითქოს ამ პროექტის მუშაობა საქართველოში. თქვენ გჯერავთ ამის თუ იმედი გაქვთ, რომ იქ ენერგიული ხალხი, რომლებიც შეკრებილია, რომლებიც ახლა პრაქტიკულად ახორციელებენ, ამას არ დაუშვებენ?
არა დაუშვებთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე თავიდან, სისტემა უკვე შექმნილა, არ შეიძლება ამ სისტემის გაწყვეტა და ეს არის უპირველესი მოვალეობა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების იმ სამინისტროების რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ რომ ჩვენივე დაფინანსებით უკვე და იმ განა იმდენი სემინარები ჩატარდა, იმდენი მწვრთნელები ყავს მოზედები, იმდენი ლიდერები, იმდენი ინსტრუქტორები ვისარგებლეს შემთხვევით და ყველა იმ ინსტრუქტორს მინდა უთხრა მადლობა, რომლებიც გვერდში გვედნენ ხელმძღვანელებს იმისათვის, რომ ეს განხორციელებულიყო და შესაბამისად ეს სისტემა, რადგან არსებობს, აუცილებელია ის შენარჩუნეს, იმიტომ რომ ეს არის მიმეორებს სოციალური ფუნქცია, ის ფიზიკური აქტივობა, ის ფეხბურთი, რომელიც ჩვენთვის ყველასათვის უპირველესი იყო, არის და იქნება ნომერი პირველი სპორტი.
ასევე იქნება სახალხო სკოლები.
რასაც
მინდა და თქვენთან საუბრის შემდეგ
თვის ბოლოს იგეგმება ვიზიტი ჩვენს დონორებთან და იმ მოლაპარაკებების შედეგი, ნუ რაღაც მონაწილეობა მათი აუცილებლად განხორციელდება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა თავდება თამაზ თევზაძეს მადლობა გადავხოთ. გოჩა ლეჟავა პულტან იყო და მეგეშვიდობებით ერთი კვირით კარგად ზარდებოდეთ.
კარგად ზარდებოდეთ.